Tak krásný dobrý večer i ode mě, milí přátelé. Propracovali jsme se ke středeční přednášce. Středa je střed týdne. V němčině Mittwoch, takže nás v tento týden čeká ještě čtvrtek, pátek, sobota, ale už jenom zítřejší přednáška a pak zase až v neděli. Já bych se chtěl vrátit k tématu, které jsme probírali včera, a sice Daniel 7. kapitolu. V podstatě mohli jsme v tom včerejším tématu porozumět, že proroctví v knize Daniel ve 2. a v 7. kapitole tvoří jakési paralelní proroctví, které hovoří stejným způsobem s použitím rozdílných symbolů o 4 světových říších, které měly následovat jedna po druhé. Daniel 7. kapitola je ještě podrobnější a dává nám ještě další identifikační prvky. A mohli jsme pochopit, že znalost originálu, tedy znalost Božího slova, nás chrání před tím, abychom mohli být svedeni padělkem. A díky Pánu Bohu za to. Sám totiž pocházím z katolické rodiny a proto identifikace malého rohu v 7. kapitole jako římského papežství nebyla ani pro mne před 14 lety vůbec jednoduchým tématem. Ale sám jsem vše zkoumal v Božím slově. A Pán Bůh mě skrze Ducha Svatého vedl a jsem za to Pánu Bohu nesmírně vděčný. Takže každému z nás, kdo upřímně touží po poznání Božího slova, je Pán Bůh ochoten dát skrze Ducha Svatého nebo stát se jemu průvodcem na této cestě, která vede do Božího království a k životu věčnému. Dnešní téma navazuje na to včerejší. Dali jsme mu název Ježíšova pečeť versus ďáblovo znamení. Jaký je význam čísla 666? Jde o klíčové téma pro naši generaci. Protože jestliže včera jsme se zabývali především minulostí, tak dnes budeme odhalovat proroctví, které se týká nedaleké budoucnosti. A náš postoj, který k tomuto proroctví zaujmeme, bude vlastně pro naši věčnou budoucnost osudový. I dnes budeme otevírat Boží slovo a tak bych znovu poprosil, abychom na úvod sklonili naše hlavy ke krátké modlitbě. Náš dobrotivý a milující Bože a Otče, děkujeme ti za to, že jsi nám dal tvé slovo, které promlouvá do našich životních situací, do našich životů, které nás provází, varuje, ale také pozbuzuje a dává naději. Děkujeme ti za to, že tě smíme prosit, aby skrze Ducha Svatého si i dnes tady byl přítomen. Prosíme tě, aby si nám dával správné porozumění toho, co nám bude štít skrze Bibli dnes večer říci. Modlíme se v Ježíšově jménu. Amen. Dnešní příběh se odehrál před 26 stoletími. Jedná se o známý biblický příběh z knihy Daniel ze 3. kapitoly. Odehrál se ve starověkém Babylonu. Byl to veliký den pro slavného krále, který se jmenoval Nebukadnesar. A on se rozhodl, že uspořádá velkolepou oslavu. Uspořádal okázalý průvod a pozval královské hudebníky. Král pozval hodnostáře z celé země, z celé říše. A měla to být nezapomenutelná oslava. Před nějakým časem, před léty, měl král zvláštní sen. V onom snu, jak jsme si tady už říkali, viděl onu kovovou sochu. Král si tehdy nemohl vzpomenout, co se mu zdálo. Prorok Daniel z Boží milosti odhalil králi nejenom ten výklad onoho snu, ale nakonec i sen samotný. A Nebukadnesar snad ani nemohl myslet na nic jiného. Nakonec vždyť on byl tou zlatou hlavou z toho snu. Jeho království nemělo na celém světě ve své době konkurenci. A nyní všichni uvidí jasný projev opravdové velikosti Babylonu, jak veliký je on, babylonský král. Možná z jakéhosi vzdoru vůči Božímu proroctví, možná patrně i z osobní ješitnosti a ve víře ve své božské znaky, přikázal svým služebníkům, aby mu udělali sochu, ale sochu celou ze zlata. Na soše nebyla jen zlatá hlava, ale celé tělo. všichni měli žasnout nad oslnivou krásou tohoto velkolepého díla. Tímto způsobem dával král světu najevo, že jeho království bude trvat na věky. A tak se v ten veliký den zhromáždili tisíce důležitých hodnostářů celé královské říše, aby byli svědky odkrytí Nebukadnesorovy sochy celé ze zlata. Náhle zástup stichl, zazněly trumpety a královský mluvčí hlasitě prohlásil. A už můžeme číst z Bible z knihy Daniel ze 3. kapitoly od 4. verše. Poroučí se vám, lidé různých národností a jazyků. Jakmile uslyšíte hlas rohu, flétny, civtary, harfy, loutny, dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nebukadnesar. Ale kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece. Takže zazněla hudba, všichni lidé padli dolů a uctívali sochu. Ale přece ne úplně všichni. Ve velkém davu klečících lidí zůstali stát Šadrak, Méšak a Abednego. Byli to tři Židé, kteří odmítli popřít svoji víru v Boha tím, že se skloní a budou uctívat modlu. A brzy to věděl i král. Skutečnost, že se někdo odvážil vzepřít jeho příkazu, krále rozuřila. Nařídil, aby provenilce přivedli, aby stanuli před ním. A když král viděl tři Židy, okamžitě je poznal. Byli to věhlasní, velmi talentovaní muži s vysokou inteligencí. V minulosti jim svěřil nejeden nelehký úkol a oni jej vždy věrně vykonali. Proto se rozhodl jim projevit určitou laskavost a ta spočívala v tom, že jim dá ještě jednu šanci. Oslovil je každého podle jména a řekl v 15. verši: Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rozmanitých nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené pece. Jakmile mocný král Nebukadnesar toto vyslovil, tak bylo zřejmé, že bude muset svoji hrozbu splnit, jinak by ztratil svou autoritu a vážnost především hodnostáři své země. Co tedy měli mladí židovští chlapci nebo mladí muži dělat? Co by nejspíše udělala většina lidí na jejich místě? Měli uposlechnout výhružného krále a popřít svoji víru v Boha? Bylo by přece tak snadné se vymluvit, že se jenom jednou poklonili modle, a to v tak kritické situaci, kdy jim šlo o život. Konec konců nebylo rozumnější v takovou chvíli ukázat králi respekt? Tyto myšlenky jim však zjevně vůbec nepřišly na mysl, protože boží přikázání znali už od dětství. A jeden z bodů desatera říká, 2. Mojžíšova, teda kniha Exodus, 20. kapitola, ve které je zapsáno desatero. A 2. přikázání desatera zní, nezobrazíš si Boha s podobením ničeho. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. A proto jejich odpověď přišla klidně a bez váhání. V 16. až 18. verši můžeme číst jejich slova. Nebukadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme. A před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Zbytek příběhu je fascinující. Král se rozlítil a nařídil rozpálit pec 7x více, než bylo obvyklé. Pak král přikázal, aby Šadrak, Méšak a Abednego byli svázáni a hozeni do rozpálené pece. Oheň byl tak prudký a silný, že ti, kteří vrhli ty tři mládence do pece, přitom sami přišli o život. Náhle však král byl na nohou a spěchal k otevřené straně pece a volal na své poradce, že v plamenech vidí chodit čtyři muže a že jeden z nich vypadá jako Boží syn. Nepochybně i z těch minulých let a událostí měl král Nebukadnesar informace o zaslíbeném Mesiáši, Božím synu. Sám Ježíš vstoupil do ohnivé pece. Byl v plamenech se svými třemi věrnými služebníky a projevil se jako mocný osvoboditel. Nebukadnesar jim přikázal, aby z pece vystoupili. K velkému údivu všech vyšli z pece bez jediného spáleného vlasu. Dokonce, jak říká Boží slovo, ani jejich oděv nebyl vůbec cítit ohněm. A velký učinitel fyzikálních zákonů si tyto zákony podmanil své vůli. Na velkou sochu se v tu chvíli zapomnělo. Hlavní událostí na mnoho let dopředu byla úžasná zkušenost těchto tří mladých mužů. Jejich Bůh je zachránil ze žhnoucích plamenů. Jaké úžasné svědectví o Boží lásce, o Boží péči, o jeho věrné následovníky to muselo být. Jak musela být šířena sláva Božího jména po celé říši i mezi okolními národy. Vždy, když čtu tento příběh, tak mě až dojímá věrnost těchto Božích služebníků. Myslíte si, to je otázka, myslíte si, že je možné, že by někdy v budoucnu nám opět někdo mohl diktovat, jak máme uctívat Boha? Nebo komu se máme klanět? Je možné, že budeme dokonce jako ti tři Židé čelit hrozbě trestu smrti ohledně otázky bohoslužby? Podle biblických proroctví, která se vždy do posledního písmenka naplnila, je ta největší krize v historii této země teprve před námi. A ústředním tématem těchto událostí nebudou ekonomické problémy, ani žabomyší politické spory, ale bude tím právě bohoslužba. Podobně jako tři židovští přátelé, tak i my, pokud se toho dožijeme, budeme jednou všichni čelit podobnému rozhodnutí. Podobnému rozhodnutí během posledních okamžiků historie této planety. A bude to rozhodnutí, které navždy spečetí osud každého v tu dobu žijícího člověka. Nejvážnější varování všem obyvatelům země je zaznamenáno v knize Zjevení a Bůh zjevně považuje toto poselství za životně důležité, protože text říká 13. kapitola verš 9. Kdo má uši, slyš. Podle biblického proroctví budou v posledním čase obyvatele země rozděleny na pouhé dvě skupiny. Na ty, kdo jsou věrní Bohu a poslouchají jeho přikázání. Ne pět přikázání, 6, 7, 8 nebo 9, ale všechna, všech 10. A na ty, kdo uctívají šelmu a přijali její znamení. Velký tlak bude vyvíjen na lidi, kteří odmítnou uctívat šelmu, podobně jako ti tři židovští mládenci. Ten tlak bude vyvíjen proto, aby přijali právě to znamení. Bude to tak těžké, jako když ti tři Židé stáli před králem Nebukadnesarem. Zjevení 13. kapitola verš 16 a 17. O té šelmě je psáno a nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch. Aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. Nakonec, jak říká Boží slovo, bude vydán dekret, který bude odsuzovat k smrti všechny, kteří odmítli uctívat šelmu a její obraz. O té druhé mocnosti ze zjevení, té 13. kapitola zjevení mluví o dvou šelmách, Bible říká, je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila. Co to znamená? Když jsme si včera mohli studovat 7. kapitolu knihy Daniel, tak šelma znamená mocnost, království, vládnoucí moc. A když vládnoucí moc mluví, tak je to většinou prostřednictvím zákonů. Takže ta šelma mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. Podobně jako jsme četli o Babylonu a pokleknutím před velkou zlatou sochou. Tedy lidská mocnost někdy v nepříliš vzdálené budoucnosti bude říkat, jestli nebudeš uctívat šelmu, nic si od tebe nekoupíme, ani ti nic neprodáme a nakonec tě zabijeme. Můžeme tady vnímat tu velkou podobnost s Danielem z 3. kapitolou. Otázkou je, měli bychom mít obavy? Co nám k tomu říká Ježíš ve svém slově? Boží slovo nás varuje, ale vždycky také pozbuzuje. Protože se svým posledním varováním dává Kristus klíček pochopení proroctví, abychom vůbec mohli porozumět jeho smyslu. A tak nikdo nemusí čelit této krizi bez přípravy. Je velmi důležité, abychom věděli, kde se tato moc šelmy nachází a jak se můžeme vyhnout tomu, abychom přijali její znamení. Podívejme se na toto proroctví z knihy Zjevení. 13. kapitola od 1. verše. Apoštol Jan napsal, tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o 10 rozích a 7 hlavách, na těch rozích 10 královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, teď pozorně sledujte ty zvířata, všichni vy, kteří jste tady včera byli, ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda, a její tlama jako tlama lví. A drak, víte, kdo je to drak? A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. Takže co znamená šelma? Daniel 7. kapitola nás učí, že šelma představuje království nebo vládnoucí moc. A zde ve zjevení nacházíme obraz něčeho opravdu velkolepého. Jakousi kombinovanou šelmu, která nese znaky všech 4 Danielových zvířat. Takové zvíře jsme ještě nikdy předtím neviděli. A přehled všech 4 Danielových zvířat nám pomůže, abychom pochopili moc šelmy, kterou se nyní zabýváme. Co představoval lev? Jaká to byla mocnost? Babylon, výborně. Tlama, ústa jako tlama lví. Babylon vydával náboženské zákony odsuzující k smrti všechny, kdo se nepodřídí. Koho představoval medvěd? Medoperzi. Nohy jako tlapy medvěda se vyznačují krutostí. A pak tam bylo další zvíře, levhart. Koho představoval levhart? Řecko. Levhart představuje rychlost, se kterou se rozpínala její moc. A co to hrozné zvíře s 10 rohy? Řím, slyším správně, ano. Představuje římskou říši. Šelma ze zjevení 13. kapitoly je mocnost, která následuje tyto 4 velké světové říše. Nyní nalézáme pozoruhodnou věc. Je jen jedna moc na zemi, která má všechny charakteristiky uvedené v tomto proroctví. A písmo i sekulární historie nás ujišťují o správné totožnosti. Když hovořil apoštol Jan o šelmě, tak napsal zjevení 13. kapitola verš 2. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. Z Božího slova jsme se dozvěděli, že drak reprezentuje satana. Boží slovo říká zjevení 12. kapitola od 7. verše. A strhla se bitva na nebi. A veliký drak, a teď je napsáno, kdo je tím drakem, ten dávný had, který svedl Adama a Evu, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem. Samozřejmě je to, že satan nikdy nevstupuje do boje ve viditelné formě. Jako vrcholný intrikán pracuje zamaskován za scénou prostřednictvím jiných úřadů, mocností a lidí. Kniha Zjevení nám dává obrázek obrovského zápasu mezi satanem a Boží církví. Ve 12. kapitole od 4. verše můžeme číst a drak se postavil před ženu. Žena, čistá žena, reprezentuje vždy Boží církev, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Takže kdo byl tento narozený chlapec? Odpověď není těžká. Ježíš Kristus. Drak, Satan, je tedy vidět za oponou, jak se snaží zoufale skrze mocnosti světa zničit Ježíše. A přesně tak se to v historii odehrálo. Jaký národ byl ve vztahu ke Kristu ve službách zla, který působil v době Kristova narození? Ano, když se podíváme do sekulární historie, narazíme přirozeně na pohanský Řím pod vládou císařů. Herodes Veliký nařídil, aby byli vyvražděni všichni malí chlapci do 2 let, čímž chtěl zabít Ježíše, jakmile se narodí. Satan věděl, že mu jde o všechno. Proroctví dále předpovědělo, že tato ďábelská moc, tedy pohanský Řím, dá svou sílu, svůj trůn i velikou moc šelmě. A naplnil pohanský Řím toto proroctví? A pokud jej naplnil, jakože ano, tak komu dal tu moc? Během mnoha staletí používalo římské papežství dokument nadepsaný Dar Konstantina, aby dokázalo své nástupnické právo vůči Římu. Tento dokument, který se sice později ukázal jako padělek, měl dát římské církvi právo vládnout v západní římské říši jak politicky, tak nábožensky. Dokument tvořil základ k tomu, aby mohl papež použít stejnou moc, jako má císař nebo král. V roce 330 našeho letopočtu Konstantin přestěhoval své hlavní sídlo do Byzance. Po jeho smrti bylo město přejmenováno na jeho počest na Konstantinopol, dnešní Istanbul. Když Konstantin odešel, zanechal své křeslo biskupovi Říma a římský biskup se stal vedoucím představitelem církve i králem na trůnu. Došlo ke spojení církve a státu, přičemž církev vládla nad státem. Římská církev pokračuje i dnes jako náboženská moc, ale také jako moc politická. Téměř každý národ světa posílá své velvyslance do Vatikánu. Je ale velmi důležité mít na mysli v tuto chvíli jednu věc, že proroctví zde hovoří o organizaci, o systému myšlení, o instituci, nikoliv o jednotlivcích. Protože existuje velký počet upřímných lidí, upřímných křesťanů, kteří uctívají Boha podle svého svědomí a podle svého poznání. Možná se doposud z nějakých důvodů nedozvěděli to, co se z Božího slova můžeme dozvídat my na těchto přednáškách. Bližší studium charakteristických prvků zjevení 13. kapitoly objasňuje, že se jedná o tutéž moc, která symbolizuje malý roh u Daniele 7. kapitoly. O ní jsme se zmiňovali ve včerejší přednášce. A v obou případech Bible uvádí, jak kniha Daniel, tak kniha Zjevení, že tato mocnost bude pronásledovat věrný Boží lid po 1260 let. V proroctvích knih Daniel a Zjevení 12. a 13. kapitola to je znázorněno časovými periodami. Jak jsme se učili už v několika přednáškách, Bible říká, že v proroctví jeden den představuje jeden skutečný rok. Takže 3,5 roku nebo 42 měsíců nebo 1260 prorockých dní ve všech případech představují 1260 prorockých let. Prorok Jan řekl, že tato moc šelmy bude mít jedno důležité znamení. To znamení se pokusí vnutit každému na světě, jak jsme mohli číst. Takže 13. kapitola verš 16 a 17 a nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch. Aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. Podle Božího slova musí být toto znamení symbolem spoury nebo nevěrnosti Boží vládě. Bible totiž jasně popisuje jinou skupinu lidí, která nepřijme znamení šelmy. Pojďme se na to podívat. Zjevení 14. kapitola, verš 12. Tento text nám říká, to, co je nejbezpečnější, kam bychom měli patřit. Protože zde, v těchto závěrečných událostech na planetě Zemi, se ukáže vytrvalost svatých. A čím se budou vyznačovat? Kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Bible předvídá, že se náš svět dostane do velkého konfliktu, který bude spočívat v poslušnosti Božích přikázání. Jedna skupina lidí ve své domnělé náboženské horlivosti přijme ďáblovo znamení, znamení šelmy, zatímco druhá skupina lidí zůstane věrná Bohu a bude zachovávat jeho přikázání a udrží si víru v Ježíše. Boží lid také přijme znamení, ale bude to Boží znamení. Můžeme říct Ježíšova pečeť, tak jak je vlastně nazvána dnešní přednáška. Bible symbolicky zmiňuje, že bude umístěno na čelech Ježíšových následovníků. Ve zjevení v 7. kapitole ve 2. a 3. verši se o tomto můžeme něco dozvědět. A hle, jiný anděl vystupoval od východu slunce. V ruce držel pečetidlo živého Boha. A mocným hlasem volal na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno škodit zemi i moři. Tady proroctví hovoří o těch závěrečných událostech. Neškoďte zemi, moři ani stromoví. Dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. Dokud trvá doba milosti, dokud se každý z nás ještě může rozhodnout, na čí straně chce stát, tak Pán Bůh zadržuje ony čtyři větry. Přátelé, za sebe říkám, že chci a toužím potom volit Boží pečeť. Co byste zvolili vy? Co bys si zvolil ty? Není nic důležitějšího. Poslední spor světové historie se týká Boží pečeti versus znamení šelmy. Jakmile objevíme Boží pečeť, bude pro nás snadné objevit padělané znamení, které bude vnucovat právě ona moc šelmy. A protože když známe originál, snadněji odhalíme padělek. Bůh nám to oznamuje ve svém slově, jaké je jeho znamení, jaká je jeho pečeť. Pamatujete si to z těch minulých přednášek, jaké je znamení mezi Bohem a jeho lidem? Ezechiel 20. kapitola, verš 12. Pán Bůh tady říká, mluví ke svému lidu, dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já jsem Hospodin, jejich posvětitel. Když Pán Bůh něco posvětí, tak to posvěcuje trvale, na věky. A druhá Mojžíšova, tedy kniha Exodus 31.13. Pán Bůh říká, promluv k Izraelcům, dbejte na mé dny odpočinku, dbejte na mé soboty. To je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení. Abyste věděli, že já, Hospodin, vás posvěcuji. Bůh řekl, že šabat, tedy den odpočinku, kterému říkáme sobota, je znamení jeho moci, znamením Boží stvořitelské moci. A také znamením Božího úžasného činu lásky, vykoupení člověka z otroctví hříchu. Celé desatero tvoří jednolitý a neměnný celek. A čtvrté přikázání o sobotním dni odpočinku je pak jakousi pečetí uprostřed tohoto zákonu lásky, uprostřed desatera. Pojďme se podívat, co říká lidská mocnost, že je znamení její autority. Následující citát je převzat z papežského katechismu. Bude tady několik otázek a odpovědí. Takže cituji, jaký je důkaz toho, že církev má moc přikázat náboženské svátky? Odpověď, aktem změny soboty na neděli, kterou přijali i protestanté. Tak si totiž, jak říká citát, bez protestů protiřečí, když striktně zachovávají neděli a nesvětí většinu ostatních svátků, které církev přikázala. Další otázka. Můžete dokázat ještě jiným způsobem, že církev má moc ustanovit den odpočinku? Odpověď. Kdyby církev neměla tuto moc, nemohla by dosadit zachovávání neděle prvního dne v týdnu? místo zachovávání soboty 7. dne. Tato změna se totiž neuskutečnila podle autority písma. Takže na základě vlastního prohlášení římské církve je neděle znamením její náboženské moci, nebo dalo by se říci její spíše lidské autority. Římská církev nepopírá, že změnila den bohoslužby ze soboty na neděli. Rovněž, možná můžeme říct až trochu nadřazeně, vyzývá protestanty, aby ukázali, proč se odvrátili od biblické soboty k tomu, aby následovali den, který byl ustanoven na základě zvyku, tradice a autoritou římské církve. Prorok Daniel šest století před narozením Krista předpověděl, že tato moc šelmy, tedy malý roh, se bude snažit, jak říká Písmo svaté, změnit doby a zákon. A Daniel 8. kapitola, verš 12. on také předpověděl, že ona mocnost, malý roh, srazí pravdu na zem a dařilo se mu, co činil. Pán Ježíš Kristus ukázal apoštolu Janovi ve vidění zapsaném v knize Zjevení, že se nepřítel Boha i člověka pokusí přinutit každého, aby přijal jeho autoritu, tedy znamení šelmy. 13. kapitola verše 16 a 17 a nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch. Aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. Aby tato moc mohla naplnit celé proroctví, pokusí se vnutit své znamení moci. Učiní tak na konci doby před Ježíšovým návratem. A toto vynucování se bude týkat všech lidí globálně, prostřednictvím občanských vlád. Podívejme se, jak Bůh jasně označuje tuto moc. 13. kapitola, verš 18. To je třeba pochopit, kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka. A je to číslo 666. Zkusme si nyní pár krátkých otázek a odpovědí. Kolik dní trval stvořitelský týden? No včetně soboty 7, že? Takže trval 7 dní, jaké je tedy číslo plnosti, boží dokonalosti? 7. A kolikátý den byl stvořen člověk? 6. Jaké číslo ze stvořitelského týdne, teda od 1 do 7, je nejblíže 7? 6. A jaký je nejnebezpečnější podvod? Ten, který se co nejvíce blíží pravdě. Ten, který je 7 nejblíže. Všechny tyto identifikační prvky ukazují na lidskou autoritu, vynucující si náboženské uctívání, které ale přísluší pouze pravému Bohu. A 3/6 představují trojité spojenectví stvořených bytostí ve spouře proti Bohu. Když papež Benedikt XVI. Navštívil Starou Boleslav a vysluhoval tam mši, tak na pozvání jsem se zúčastnil tohoto jinak velmi hezkého setkání. Byl jsem udiven, s jakou samozřejmostí tisíce a tisíce přítomných mladých i starších lidí provolávali papeži božskou slávu a nazývali jej hlava církve nebo svatý otec. A papež toto označení a tento titul s naprostou samozřejmostí přijímal. Podívejme se na jednu další souvislost s římským papežstvím. Oficiálním jazykem této mocnosti je latina. A jak jsme si ji řekli, její nejvyšší představitel, tedy papež, dokonce používá titul a hlava církve, který v křesťanství patří výhradně komu? Výhradně Ježíši Kristu. Koloským 1.18 to říká jasně. On, Kristus, jest hlavou těla, totiž církve. Podle tradice jeden z titulů papeže byl latinský název, nebo je latinský název Vicarius Filii Dei, což znamená náměstek Božího syna. V latině má každé písmeno i svoji číselnou hodnotu. Zde je tedy latinské číselné vyjádření z tohoto jednoho z těch tradičních titulů římského papeže, výraz náměstek Božího syna. Když si všechna čísla sečtete, tak vám to dá dohromady součet 666. Ale chtěl bych něco říct ještě v této souvislosti. Tento tradičně protestantský propočet můžeme považovat již za jakési nadbytečné znamení. Mnohem důležitější, protože i bez něho není žádných pochyb o identifikaci této mocnosti. Mnohem důležitější je však vědomí, že číslo 7 představuje v Bibli Boží dokonalost, když to číslo 6 je výrazem lidské nedokonalosti. Šestka je sice nejblíže sedmičce, ale zůstává jen její nedokonalou napodobeninou. A vede člověka v konečném důsledku do spoury proti Bohu. To jediné, co nakonec bude skutečně důležité, je, kde ty a já stojíme v tomto dějinném sporu, v tomto dějinném konfliktu. Stojíme na Boží straně? Co tedy vyplývá ze studia proroctví Božího slova? Můžeme vidět, že přichází doba a není tak vzdálená, kdy se bude od každého vyžadovat, aby zachovával první den v týdne v přímém rozporu s Božím přikázáním. Nedávné směrnice s názvem Apoštolský dopis Dies Domini svatého otce Jana Pavla II. Určený biskupům, kněžím a věrným církve o zachovávání dne páně byly poslány církevním vedoucím římské církve a nabádali, aby kladli větší důraz na zachovávání neděle jako dne odpočinku a dne bohoslužby. Nezaráží vás tady ten výraz svatý otec? Co řekl Ježíš Kristus, když mluvil se svými apoštoly a následovníky? Matouš 23. kapitola, verš 8. až 10. Vy však si nedávejte říkat mistře. Jediný je váš mistr. Vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec. Jediný je váš otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat učiteli. Váš učitel je jeden, Kristus. Nevím, jak to teda vyřeší učitele ve škole Eliáš, ale... Otázka. Je možné, že by tento nejspíše dobře míněný dopis Jana Pavla II. Mohl připravovat půdu pro zákony, které budou prosazovat zachovávání neděle místo biblické soboty? Oni totiž touto formulací nekončí. Směrnice navrhují, aby pracovali na občanské legislativě tak, aby záměry s prosazením vynuceného zachovávání neděle se realizovaly. Dokonce v nedávné době jsme byli i v rámci Evropské unie svědky seriózní přípravy této občansko-náboženské legislativy. Nepřipomíná vám to něco? Víte, dneska ještě žijeme ve světě, kde požíváme pořád velké množství osobních svobod. Ale Bible předvídá, že nastane doba, a netušíme, za jakých všech možných okolností a přírodních pohrom to bude, kdy ty občanské svobody mít nebudeme. Přesně tak, jak to říká proroctví, zjevení 13. kapitola, verš 16. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch. Mnozí lidé si mohou položit otázku, má někdo znamení šelmy už teď? Jaká si myslíte, že je odpověď? Má už dnes někdo znamení šelmy? Přátelé, díky Bohu, odpověď je stále milosrdná. Dosud stále žijeme v době milosti. Znamení šelmy nemá ještě ani jeden jediný člověk na zemi. Pán Bůh má své věrné následovníky v každé církvi. Bůh trpělivě čeká na to pravé, mohli to v uvozovkách tak nazvat ekumenické hnutí, které se ale nebude sjednocovat na bázi věroučných kompromisů, které jsou ještě domluvitelné mezi církvemi, jak jsme toho dnes svědkem. To pravé křesťansko-adventní hnutí doby konce, ta pravá Boží církev, bude sjednocena na neměnných pravdách Božího slova. Jeho znakem bude věrné zachovávání všech 10 Božích přikázání, jak říká Písmo svaté, včetně 4. přikázání o Hospodinově sobotě. Až znamení šelmy bude vnucováno občanským zákonem, každý člověk si bude muset vybrat mezi věrností Bohu, tedy zachováváním soboty a celého desatera, anebo věrnosti šelmě zachováváním dne, který byl ustanoven lidskou autoritou. Potom a až teprve potom přijmou lidé věrně lidské autoritě znamení šelmy. Každý jedinec bude procházet důležitou zkouškou. Budu poslouchat Boha anebo člověka. Je zřejmé, že tady nejde zdaleka jen o dny. Jedná se o vztah. Jedná se o vztah k pravému Bohu či o vztah k arcipodvodníkovi. Pavel napsal Římanům 6. kapitola verš 16. Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede ke spravedlnosti. Každý člověk, který se toho dožije, bude zanedlouho čelit tomu nejvážnějšímu okamžiku té největší zkoušce, která čeká obyvatele planety Země. My nevíme, za jak dlouho to přijde, ale Bible říká, i podle těch znamení, které dnes kolem sebe můžeme vidět, že to nebude trvat, kdo ví, jak dlouhou dobu. Nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, tedy bude ekonomicky vyloučen, pokud nepřijme znamení šelmy. Nejdříve tedy přijde ekonomický bojkot a pak rozsudek smrti, jak jsme četli v 15. verši. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. Ale na ty, kdo přijmou znamení šelmy, přijde 7 posledních pohrom. Takže s trochou ironie bychom mohli říci, tak si můžeme vybrat. A přátelé, proto ta otázka je tak důležitá. Protože je to otázkou věčnosti. Buď věčný život, anebo věčný zánik. Jediný Bůh nám může dát ze své veliké lásky a milosti věčný život. A proč je tak důležité, abychom se nyní rozhodli ctít Boha? Protože pro ty, kdo se rozhodnou ctít Boha a přijmout jeho pečeť, máme dobrou zprávu. Izajáš 33. kapitola, verš 16. Z předchozích textů můžeme pochopit, že sice budeme-li věrní Bohu v těch posledních dnech historie země, nebudeme schopni nakupovat ani prodávat. Bude nad námi dokonce vynesen rozsudek smrti. Ale Pán Bůh slibuje, bude mu dát chléb, vody mu potečou neustále. Tak jako Pán Bůh pečoval o svůj lid Izrael, když ho 40 let vodil po poušti a sytil jej manou, tedy chlebem a vodou, tak Pán Bůh zaslibuje, že bude pečovat o svůj lid před Ježíšovým návratem. A co se týče pohrom, které přijdou na zem, tak Pán Bůh nám něco zaslibuje. Pojďme se podívat na ty nádherné texty. Žalm 1.90. od 5. verše. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne. Byť jich po tvém boku padlo 1000, byť i 10 000 tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči spatříš, uzříš odplatu, jež stihne své volníky. A další boží zaslíbení pro jeho lid ve verši 9. Tady můžeme pochopit, že každé boží zaslíbení je podmíněné. Je podmíněné tím, jestli Boha posloucháme a následujeme v našich životech. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Pán Bůh dává tento nádherný slib lidem, kteří se ho rozhodli následovat. Daniel 12. kapitola, verš 1. Ta doba, která nás čeká, tak tam je zaslíbeno, že v oné době povstane Mikael. Mikael je ten, který je jako Bůh, který je rovný Bohu, tedy Ježíš Kristus. V oné době povstane Mikael velký ochránce a bude stát při synech tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době, zaslibuje Bůh, bude vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v knize. V jaké knize? Každý, kdo je zapsán v knize života. Apoštol Jan spatřil ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou. Zjevení 15. kapitola, verš 2. Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad kým. Nad kým oni zvítězili? Nad dravou šelmou. Nesklonili se totiž před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřící moři a měli boží loutny. Milí přátelé, i tady a teď Pán Bůh volá své opravdové následovníky, aby se stali součástí jeho věrného lidu. Toto je závěrečná boží výzva obyvatelům země. Ta poslední, nádherné zaslíbení, které v Bibli nacházíme, aby boží lid vyšel z nevěrných náboženských systémů. Zjevení 18. kapitola, verš 4. Vyjdi lidé můj z toho města, nemějte účast na jeho hříších. Aby vás nestihlo co? Aby vás nestihly jeho pohromy. Zvolit si následování Boha však určitě vyžaduje odhodlání, naše vnitřní odhodlání a také naši odvahu. Pán Ježíš Kristus však s hlubokou láskou čeká na to, aby nám dal sílu, odvahu i odhodlání jej vždy a věrně následovat. Pamatujeme si na ty tři židovské mladíky, kteří se bez váhání a výmluv a odvážně, i když čelili hrozbě smrti, postavili na boží stranu? Na čí straně velkého sporu budu stát já? A na čí straně budeš stát ty? Důvěřujeme-li Bohu, on na nás nedopustí více, než co jsme schopni unést. Proto nemusíme mít nikdo strach z budoucnosti. Pán Bůh nám chce dát pokoj a mír do našich srdcí i v době, kdy probíhají zkoušky. Boží slovo nás vybízí, abychom se stále radovali a měli onen zaslíbený pokoj v našich srdcích. Vždyť nádhera věčného života je neporovnatelná s životními zkouškami na této zemi. V Písku v České republice se odehrál tento příběh. Jedna mladá žena měla manžela a dvě malé děti. Ona již odevzdala křtem svůj život Pánu Ježíši Kristu. Její manžel studoval Bibli, ale nebyl ještě pokřtěn. Měl však těžkou autonehodu a při ní přišel o život. Jak jsem řekl, měli spolu dvě malé děti a ta věřící žena byla dva roky Pánu Bohu vyčítala, jak mohl něco takového dopustit. Ale pak jí Bůh po těch dvou letech dal prorocký sen. A v tom snu viděla tu úžasnou a nádhernou slávu Ježíšova příchodu. Viděla, jak pocit nevýslovného štěstí doslova zaplavil všechny spasené lidi. Pochopila, že i ty nejtěžší zkoušky, které prožíváme na této zemi, nebudou ničím oproti nádheře věčného života. Víte, já věřím celým svým srdcem, že Pán Ježíš brzy přijde. Nejspíše to nebude tento rok a dost možná ani ne ten příští. Protože zkrátka dobře jsou stále ještě věci v proroctví, které se musí odehrát. My nevíme, kdy to bude, ale Pán Ježíš nás varuje, abychom byli připraveni. Ale věřím, že Kristův příchod je otázkou naší generace. Ježíš naposledy volá hynoucí svět, aby se připravil na setkání se svým Pánem. Pán Ježíš přichází, aby vzal sebou domů ty, kteří se rozhodli celého následovat. Postavíme se jako ti tři židovští mládenci i dnes na boží stranu? Pokud to tak cítíte ve vašich srdcích, tak postavte se prosím se mnou k závěrečné modlitbě. Náš dobrotivý, laskavý a milující Bože a Otče, já ti chci s velikou vděčností a pokorou ve svém srdci poděkovat. Děkujeme ti za to, že ty nám dáváš varování ve svém slově, abychom se nenechali svést na tu špatnou stranu. Ty nám také říkáš vše, co je důležité pro naše spasení a věčný život. Děkujeme ti především za to, že jsi dal svého syna, Pána Ježíše Krista, aby zemřel za naše hříchy, aby nás smířil s tebou, abychom v tobě měli všechnu naději na to, na co se můžeme spoléhat. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že i když z tvého slova víme, že doba před tvým příchodem nebude jednoduchá, Takže v tobě máme jistotu, že ty nás nenecháš padnout, že ty nás provedeš, že ty nám dáš sílu a odhodlání k tomu, abychom tobě byli věrní, i když budou přicházet zkoušky. A tak tě chci prosit za každého z nás, jak tady před tebou stojíme, za malé i velké, za muže i ženy, aby nikdo z nás nebyl ztracen, aby naše životy patřily tobě a aby ty si nás vedl po té úzké a bezpečné cestě do tvého království. A za to ti děkujeme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Zítřejší přednáška, zítřejší téma bude trošku jiné. Ježíš, nejlepší finanční partner. Vyzkoušej ho. Význam biblického desátku. Jaké je tajemství božího finančního inženýringu? Přijďte se i zítra podívat a budeme hovořit na toto téma, které si myslím, že i v naší společnosti je velmi aktuální. Bůh vám žehnej a hezký zbytek večera.